Axşamlı xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sədək Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bölməsində baş verən yanğın söndürülüb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib. Və rəsmi Kabil ABŞ-ın gələn il Əfqanistana əlavə qoşun göndərmə planını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 11 radələrində Sədərək Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bölməsində başlayan yanğın artıq söndürülüb. Bununla bağlı isə hadisə yerində olan müxbirimiz Ülker Akif qızı daha ətraflı xəbər verir.
Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin verdiyi məlumata görə 1200-1400 kvadrat metr ərazi yanıb. Xeyli mağazaya, həmin ərazidə olan mağazaya ziyan dəyib. Ziyan dəyən mağazaların əksəriyyətindəki mallar isə kardon və parçalardan ibarət olan mallar olub. Yanğın artıq söndürülüb. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və ilk dəfə olaraq vertolyotları cəlb olunub. 4 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı xəsarət alıb və onlar hazırda xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Digər xəsarət alanlar, yüngül xəsarət alanlar da olub ki, onlara elə hadisə yerindəcə yardım göstərilir və iş gedir burada hazırda. Suların çəkilməsi işi gedir. Hadisənin səbəbləri barədə hələ ki, açıqlama verilmir. Deyilir ki, hadisə araşdırılandan sonra məlumat veriləcək.
Ülker Akif qızı. Vəkil İsaxan Aşurov Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həbsdən azad edilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Vəkilin sözlərinə görə jurnalist cəzanın çox hissəsini çəkib və qanuna uyğun olaraq vaxtından əvvəl məhkəməyə müraciət eləmək hüququna malikdir.
Mirzə Sakitin saxlandığı ərazi üzrə Nərmanov rayon məhkəməsinə cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilməsi xahişi haqqında. Hələ daha öncə malik idi o bu hüquqa, hələ gecikibdi. Deyilənlərə görə ayın 26-sında belə bir məhkəmə keçiriləcəkdir.
Vəkil İsaxan Aşurov. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, o qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsini siyasi sifariş hesab edir və bunu yazdığı radikal məqalələrlə əlaqələndirir. Rəsmi Kabil ABŞ-ın gələn il Əfqanistana əlavə qoşun göndərmə planını alqışlayıb. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, ölkə rəhbərliyi həmin qüvvələrin ehtiyac duyulan yerlərdə yerləşdirilməsini istəyir, əsasən də Cənubi Helmand vilayətində. O həmçinin bildirib ki, yeni gələcək qüvvələrdən Əfqan qoşununa təlim keçməsini də gözləyəcəklər. Vaşinqton bildirib ki, gələn ilin ortalarında Əfqanistana 20-30 min əsgər göndərməyi planlaşdırır. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Michael Mullen Kabilə səfəri zamanı deyib. Və o qeyd edib ki, bu məsələ demək olar ki, artıq həll olunub, qalan yalnız vaxt məsələsidir. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerika əsgəri var. İran Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub. İran Dövlət Radiosunun verdiyi məlumata görə İranın hərbi gəmiləri artıq Somali sularına daxil olub. Hazırda ABŞ, Rusiya, İtaliya, Danimarka və bir neçə ölkənin hərbi gəmiləri Somali sularında keşik çəkirlər. Əfqan və beynəlxalq koalisiya qüvvələri Qəndəyar əyalətində 2 ton yarım tiryək aşkar ediblər. Narkotik Argiston rayonundakı köhnə məktəb binasından tapılıb. Tapılan tiryək hərbiçilər tərəfindən məhv olunub. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Çeçenistanda səfərdədir. O, Respublika prezidenti Ramzan Kadirovla görüşüb. Mahmud Abbas bugün axşam Groznodan Moskvaya dönəcək və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Afinada isə yenidən nümayəndələrlə polis arasında toqquşma olub. Artıq 2 həftədir ki, Yunanıstanda gərginlik yaşanır. Buna səbəb dekabrın 6-sında polisin 15 yaşlı bir gənci öldürməsi olub. İraq parlamenti Amerikanın çıxmaq şərti ilə 2009-cu ilə dək xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakına imkan verən qanun layihəsini ikinci dəfə rədd edib. Sənədi İraq hökuməti hazırlayıb. Məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Hazırda İraqda Amerika əsgərlərlə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Estoniya və Rumıniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrini çıxaracağını vəd edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada panorama verilişidir. Sağ olun.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı
sabah ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azat söz değişsiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşa da bona Azerbaycan'da rap ölmesi. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yiyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş, sağ olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Naxçıvanski 34 ünvanında yerləşən binada baş verən partlayışda xəsarət alan sakinlərdən daha bir nəfər xəstəxanada vəfat elədi. Həmin binada partlayış dekabrın 13-də baş vermişdi və nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər isə xəsarət almışdı. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin əksər rayonlarında qazın verilməsini məhdudlaşdırdı.
Heç olmasa bəzi abunətlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə fərmanlar.
Naxçıvanda yaşayış binalarından pey kantinalarını yığışdırmağa başladılar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurnalist Fəxrəddin Azadə və Rövşən Mahmudovla bağlı insan haqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozulduğunu müəyyən elədi. Azərbaycan hökuməti bu jurnalistlərə 20 min avro yaxın kompensasiya ödəməlidir.
Azərbaycan məhkəmələri dəqiq deyil və bizi tutduran iddiasından bu vəziyyətdə olubdur. Bu onun göstəricisidir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentə konstitusiyada bir nəfərin bir dəfədən artıq seçilməsinə qoyan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklif verdi. Parlament bu və daha 30-a yaxın dəyişikliyi qəbul edərək konstitusiya məhkəməsinə göndərdi.
Layihə rəy verilməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilsin və belə bir təklifə parlamenti səs verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, ölkədə baş verən ən mühüm hadisə parlamentin konstitusiyaya düzəlişlər layihəsini hazırlaması oldu. Mən istəyirəm ki, həmin düzəlişlərdə ölkənin taliyyə yüklü məsələlərindən bəhs edildiyindən biz də söhbətimizdə əsasən bu məsələlərin üzərində dayanaq. Artıq həmin düzəlişlər layihəsini parlament hazırlayaraq Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib. Yəqin ki, qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı həftələrdə Konstitusiya Məhkəməsi də bu düzəlişlərlə bağlı öz rəyini bildirəcək. Orada əsasən diqqət çəkən məqam 101-ci maddə ilə bağlı təklif edilən düzəlişlərdən gedir. Yəni, orada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan götürülür və eyni zamanda həmin maddiyə belə bir əlavə edilir ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar əgər prezident seçkilərini mümkün etməyəcəksə, onda prezident seçkiləri təxirə salına bilər və prezidentin səlahiyyət müddəti də artırıla bilər. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Prezident seçkilərindən cəmi 2 ay keçmişdi. Sizcə belə bir məsələnin ortalığa atılması hansı zərurətdən rəli gəldi? Əvvəlcə Azərbay seçdik, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Zənnimcə burada ən acınacaqlı haldır ki, bu təkliflər təzə-təzə gündəmə gələndə məhz bu dəyişikliyi konkret şəxsin, yəni İlham Əliyevin adı ilə bağlanırdı. Yəni İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsi ad altında bu konstitusiya dəyişikliklərin zəruri olduğu hallandırılırdı.
Bir nəfər isə təqribən 30-a yaxın maddiyə düzəlişlərdən söhbət gedir.
Bəli, burada daha çox maraq kəsb edən məhz o prezidentliyə namizədin irəli sürülməsinə qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Artıq indidən bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu demokratik dünya tərəfindən bir regres kimi, geriyə addım kimi qiymətləndiriləcək. Sadəcə olaraq çox haqlı sual verirsiniz. Daha çox analitikləri düşündürən məhz o sualdır ki, artıq prezident seçkisindən çox qısa bir müddət keçibdir. Yəni, yaxın 5 ildə İlham Əliyevin işləmək səlahiyyəti var və belə tez növbəti prezident seçkilərinə hazırlanmaq nəyə lazım idi? Yəni, hamı gözləyirdi ki, bu parlament seçkisindən sonra həyata keçiriləcək. Məhz həmin anda konstitusiya pozulmasın deyənə konstitusiya dəyişikliklər edəcək və İlham Əliyevi hansısa növbəti dəfə prezident elan etmək üçün şərait yaradılacaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloqları hesab edirlər ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri çox ciddi mübarizə şəklində keçəcək. Yəni, artıq müxalifət, demokratik müxalifət tamamilə darmadağın olduğuna və siyasi səhnədən silindiyinə görə Azərbaycanda müxalifət hakimiyyət daxili qruplaşmalardan ibarətdir. Və qarşıdan gələn parlament seçkilərində məsələn oliqarxların, məmur oliqarxların çox amansız döyüşü gedəcək və həmin parlamentdə kimlərin çoxluq təşkil edəcəyi bir qədər şübhə doğurur və həmin parlamentin bu kimi dəyişikliklərə gedəcəkmi o təhlükəsi var. Odur ki, bəri başdan görünür, Azərbaycan hakimiyyəti sığortalanmaq istədi və bu cürə anormal dəyişiklik edərək İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident elan olunması üçün şərait yaradırlar.
Tarif müəllim, bu məsələ tərəfində sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mənim fikrim budur ki, konstitusiya dövlətin baş sənədidir, hətta onun ikinci adı əsas qanundur. Və dünyanın hər yerində, sivil dünyada çox mühafizəkarcasına yanaşırlar, konstitusiyanın sabitliyini qorumağa çalışırlar. Azərbaycanda bu konstitusiya keçid dövrü konstitusiyası, demokratiya keçid dövrü konstitusiyası adlandırılıb və birinci dəfə deyil, bundan əvvəl də konstitusiyada xeyli maddiyə dəyişiklik oldu.
Mən yada salmaq istəyirəm ki, bu baş verdi 2002-ci ildə, hansı ki o vaxt prezident Heydər Əliyev də xəstə idi, o vaxt müxalifət bu konstitusiyaya dəyişikliyi varis planın tərkib hissəsində saydı ki, onda söhbət ondan gedirdi ki, konstitusiyaya görə prezidentdən sonra dövlətin ən mühüm şəxsi parlamentin sədri idi, ancaq o dəyişiklikdən sonra baş nazir.
Bəli, o vaxt bir sıra dəyişikliklər vardı, amma yadda qalanı və iqtidar müxalifət cəhbəsində əsas diskussiyalara, qarşı durmalara səbəb olan həmin maddə idi. O dəyişikliklər referendum vasitəsilə qəbul olundu. İndi də bu proseslər gedir. Siz bayaq dediniz, bu hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu hakimiyyətdə olan iqtidarın öz hakimiyyətini təbii olaraq uzatmaq, daha uzun müddətdə görmək arzusundan irəli gəlir. Hakim partiya olan Yeni Azərbaycan partiyasında səsləndi bu təklif, onun necə deyərlər, müzakirə salonlarında səsləndi və parlamentdə çoxluq təşkil eləyən Yeni Azərbaycan partiyasının millət vəkilləri bunu müzakirə səviyyəsinə, rəsmi müzakirə, parlament müzakirə səviyyəsinə qaldırdılar və bugün yayılan xəbərə görə Konstitusiya Məhkəməsi də bu dəyişikliklərin qanuna uyğun olub olmamasını, elə konstitusiyanın öz məntiqinə uyğun olub olmamasını yoxlamalıdır. Əgər belə bir dəyişiklik zəruri olarsa, bu referendumla keçməlidir. Məndə olan məlumatların bir çoxu rəsmi dövlət qəzetində çalışdığıma görə rəsmi dairələrdən gələn məlumatlardır. Bu məlumatlarda da belə bir dəyişiklik əsaslandırılır. Həm ölkənin müharibə şəraitində olmağı, həm belə bir arqumentdə səsləndi ki, əgər dünyada konstitusiya ən mühafizəkarcasına yanaşan Amerika Birləşmiş Ştatları, Clinton kimi demokratiyanı xeyli irəli aparmış bir prezidenti, konstitusiyanın məntiqini necə deyərlər, zidd olaraq onun müddətin uzatsaydı prezidentimizdən, heç İraq müharibəsi olmazdı, Amerika İraqda və Əfqanistanda yeni bataqlıqlara düşməzdi, demokratiya necə deyərlər, yürüşündə bu qədər geri düşməzdi. Arqumentlər kifayət qədərdir. Müxalif cəhbənin də öz arqumentləri var. Müxalifət istəyər ki, hakimiyyətə daha tez gəlsin.
Üzr istəyirəm sizdən. Arqumentlərdən söhbət düşmüşkən, biz bu məsələ ətrafında həm müxalifət tərəfinin mövqeyini eşitək, həm də bu düzəlişlərə səs verən millət vəkillərinin mövqeyini eşitək, sonra söhbətimizə davam edərik. Əvvəlcə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrini eşitəcəyik, sonra da Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının.
Bu konkret bir sualə hakimiyyətinin, bir rejimin ömrünün uzadılmasına xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi cəhdidir. Və mən bu misalı da dəfələrlə gətirmişəm ki, İngiltərədə 2-ci Dünya Savaşından sonra Churchill kimi çox güclü bir siyasətçi, 2-ci Dünya Müharibəsinin əslində qalsa qaliblərindən biri olan şəxs seçkilərdə uduzdu və hakimiyyəti itirdi. Azərbaycanda isə 15 illik Əliyev rejimi hakimiyyətdədir. Torpaqların azadlılması istiqamətində nəinki ciddi uğur, ümumiyyətlə hər hansı bir uğur əldə edilmirdi. İqtisadi baxımdan böyük imkanlar olmasına baxmayaraq, xüsusən son illər neftin qiymətinin çox yüksək olduğu bir dövrdə, son günlərə qədər bu belə idi. Azərbaycanın əldə etdiyi milyardlarla dollar pul ölkəmizin iqtisadının inkişafına xərclənmədi, cəmiyyətin, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xərclənmədi. Daha çox korrupsiya yolu ilə mənimsənildi və belə bir uğursuz hakimiyyət hələ demagogik arqumentlərlə öz ömrünü uzatmağa cəhd göstərir. Aydın məsələdir ki, Əliyev rejiminin ömrünün uzanması Azərbaycan xalqının köklü maraqlarına zidd bir gerçəklikdir. Ona görə də biz bu dəyişiklik cəhdini həm də Azərbaycana zərbə kimi dəyərləndiririk.
Artıq müzakirə çıxarılıbdır və bunun ətrafında bəzi siyasilərin demagogiya xarakteri daşıyan fikirlərin əsası yoxdur. Burada demokratiyanın hər hansı məhdudlaşdırılmasını söhbət gedə bilməz. Əksinə, xalqın seçimini məhdudlaşdıran müddanın ortadan qaldırılmasından gedir. Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçilir. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasında olan digər namizədlərin, digər iddiasların da belə deyək, hüquqlarını hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır. Və dünyanın ən müxtəlif ölkələrində buna bənzər hallar olubdur və hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə özünün dövlət maraqlarına uyğun olaraq addımını atmalıdır və bu addımlar qanunvericilikdə təsdiq edilməlidir. Yenidən Partiyasının təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə qaldırılan bu təlim millət vəkilləri tərəfindən dəstəkləndi, müdafiə olundu. İndi son söz yenə də Azərbaycan xalqındır. Referendumda Azərbaycan xalqına səs verəcəksə, biz bunu qəbul edəcəyik. Əgər səs verməyəcəksə, təbii ki, artıq bu məsələ ətrafında da müzakirə son qoyulacaqdır.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu. Həm Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri eşitdik, həm də Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalını eşitdik. Mən sizdən həm də nəyə soruşmaq istəyirəm? İsa Qəmbər eyni zamanda qeyd elədi ki, biz burada onun o fikrini səsləndirmədik. İsa Qəmbər hesab edir ki, bilirsiniz ki, orada o dəyişiklikdə həm də söhbət ondan gedir ki, bir qədər əvvəl xatırlatdığımız kimi müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar, prezident seçkilər mümkün etməyəcəksə, onda prezidentin səlahiyyət müddəti uzadıla da bilər. İsa Qəmbər hesab edir ki, məsələnin bu tərəfində olduqca təhlükəlidir. Onun fikrincə hakimiyyət hesab etsə ki, hansısa seçkilərdə uduza bilər, onda hərbi əməliyyatları bəhanə edərək, süni hərbi əməliyyatlara gedərək özünün səlahiyyət müddətini uzada bilər. Bax, bu məsələ ətrafında, ümumiyyətlə bu mövqeylər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Azərbaycan sizə işləyik, Tahir müəllim yenə fikrini
inanmıram ki, müharibə şəraiti yarana bilsin əvvəla bu süper güclərin marağında olmadığına görə real deyil. İkincisi, Azərbaycanda artıq tam oturuşmuş totalitar rejim yarandığına görə hansısa bir müharibə bəhanəsi ilə səlahiyyət müddətinin uzadılmasına ehtiyac yoxdur. Siz unudursunuz ki, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası çox möcüzələr göstərməyə qadirdir. Hətta bu Sovet dövründə olduğu kimi prezident seçkilərində az qala 90-100% arasında namizədi qalib edir.
Onda nədən rəzgəlir?
Cənnimcə o hər ehtimala qarşı sığortalanmaq cəhdidir əlbəttə ki. Ancaq burada mən istərdim bir məsələyə toxunum və sonra İsa bəyin dediyi bir fikrə münasibət bildirəcəm. Bu referendum məsələsi cənnimcə heç müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Xalq istəyəcək, xalq istəməyəcək. Bir daha vurğulayıram. Azərbaycanda prezident seçkilərində bu uzun müddət hakimiyyətdə olmuş iqtidara belə şey əslində mümkün deyil, real deyil, ağlabatan deyil. 100% az qala seçici səs verir. Bu referendumun nəticələrinin necə olacağını indidən təxmin etmək olar.
Necə təxmin edirsiniz ki?
Təbii ki, yəni biz prezident seçkiləri əfəsində də sizin verişdə bu suala mən cavab verərkən bildirmişdim ki, artıq 70% kifayət eləməyəcək, yəqin ki 80-100 arasında olacaq faizləri. Güman edirəm ki, artıq 90-dan çox faizlə əhali bu dəyişiklikləri dəstəkləyəcək rəsmi nəticələrə görə. Səbəbi belə fikir işlətdi ki, bu hakimiyyət 15 ildə hakimiyyətdədir, mən burada bir düzəliş eləmək istərdim. Bu hakimiyyət hakimiyyətdə 15 il deyil. Bu hakimiyyət artıq 40 il yaxındır ki, hakimiyyətdədir və artıq ikinci dəfə prezident elan olan İlham Əliyevin daha 5 il prezident kürsüsündə oturmaq səlahiyyəti var.
Arada Mütəllimov hakimiyyətdə olub, Elçi bəy hakimiyyətdə
olub. Çox qısa fasilələri biz nəzərə almasaq, 40 il, 50 il eyni sülalənin hakimiyyətdə olması bu demokrat ilə bir araya sığa bilməz. Ta ki, istər Heydər Əliyevin vaxtında işləyən o əsas ideoloqlar kimlər ki, bu çat bu konstitusiya dəyişikliklərini etmək istəyir, hamı bilir onlar kimdir, verilişdə iştirak etmədiyinə görə adını çəkəmirəm. Həmin o mərkəzi komitənin ideoloqu olmuş insanlar indi də yapın ideoloqudurlar, hakimiyyətin ideoloqudurlar və belə şeylər düşünürlər. Ümumiyyətlə, mən bu tipli müzakirələrin tamamilə əleyhinəyəm. Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət yoxdur, Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət məhv edilibdir, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Ona görə növbəti bir referendum, hansısa bir dəyişikliklər, demokrat oyunlarına nə ehtiyac var? Artıq bu hakimiyyət 40 ildir və yaxın bir 10 illik də hakimiyyətləri təmin olub. Yarım əsrdə az qala hakimiyyətdədirlər. Faktik olaraq biz monarxiya rejiminə doğru gedirik və bütün bu demokratik oyunlara ehtiyac yoxdur. Məsələn, Qazaxıstanda Nazarbayev ömürlük prezident elan olub. Ancaq maraqlıdır ki, ondan sonra gələcək namizədlər ömürlük prezident olmayacaq. Ta ki, bir gün Avropa ölkələrində millətçilik baş alıb gedir. Millətçi ideologiya baş alıb gedir. Ta ki, Latin Amerika ölkələrində korrupsiya baş alıb gedir. Azərbaycan isə tipik şərq ölkəsi olduğuna görə burada bütün demokratik institutlar məhv olur. Yəni, bir gün konstitusiya əhali üçün deyil, konstitusiya ancaq bir nəfər üçündür. Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, Azərbaycan qanunlarını istənən an pozmaq olar. Çünki bu ölkədə qanun şah deyil, bu qədər şablon səslərsə də şah qanundur. Və Azərbaycanda hansısa konstitusiya dəyişikliyindən ehtiyac yoxdur, zənnimcə bu qədər insanlara əziyyət verməyə də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda artıq monarxiyanın qurulduğunu elan etmək daha səmimi olardı.
Tahir müəllim, eşidək.
Bu verilişin birinci bölümündə mənim son cümləm belə oldu ki, iqtidarda müxalifətdə kifayət qədər əsaslandırılmış arqumentlər irəli sürür. Və müsavat lideri ilə ana vətən liderinin səslənmiş çıxışlarındakı arqumentlərdə göstərdi ki, hər iki tərəf necə özün haqlı bilir. Əvvəlki siyasi proseslərdə də biz bunun şahidi olmuşuq. Təbiidir, deməli, müxalifət istəyər ki, iqtidar heç birinci müddəti də başa vurmasın, istefaya göndərilsin, onun hakimiyyətə gələn yolu daha qısa olsun. İqtidarda olan hakim partiyada istəyər ki, onun liderin hansı müddətindənsə lap konstitusiyanı aşmaq yolu ilə də bir neçə müddətə seçilsin ki, onlar hakimiyyətdə qalsınlar. Bu təbii hesab olunur. Mənə elə gəlir ki, burada iki
vacib... Azərbaycan sivil ölkələrdə belə hallar olmur axı.
Olmur. Bunu da onlarda demokratiyanın yüksək səviyyəsi ilə, ictimai şuurun həddindən artıq fəal olması ilə, vətəndaşların öz hüquqlarına həddindən artıq sayğı ilə yanaşması ilə ölçülür. Mənim üçün maraqlı budur ki, bu təkliflər, xüsusən siz dediyiniz o gündəmdə olan prezident səlahiyyət müddətinin uzadılması və yaxud onun 2-dən artıq dəfə seçilməsi məsələsinə prezidentin özünün münasibəti bəlli deyil. Yaxın tarixi keçmişdən bilirik ki, Heydər Əliyevi bizim Milli Məclisdə milli qəhrəman elan eləmək istəyirdilər. Onun heykəlin qoymaq istəyirdilər, amma Heydər Əliyev heç də Afar Murad Niyazov kimi görsənmək istəmirdi və deyirdi ki, milli qəhrəmanı mən verirəm. Mən özümü milli qəhrəman elan
elədim.
Mənim heykəlimə ehtiyac yoxdur.
Sizcə prezidentin razılığı olmadan parlamentdə belə bir müzakirə edilərmi?
Yəni mən onu demək istəyirəm, əvvəl də olurdu və nəticə etibarilə Heydər Əliyev bu müzakirələrə, bu təkliflərə son qoyurdu. Ona görə mənim nəzərimdə indiki prezident İlham Əliyevin hələ fikri məlum deyil. Yəni onu prezident eləmiş hakim partiyadan gəlir, hakim partiyanın deputatlarından gəlir bu təklif. Bir də demokratik dünyanın, sivil ölkələrin, üzvü olduğumuz Avropa Şurasının, ATƏT-in, can atdığımız Avropa Birliyinin ki, Azərbaycanla sıx ilişkiləri var. Bunların da münasibəti çox vacibdir. Azərbaycan iqtidarı onların Azərbaycanda gedən proseslərə verdiyi qiymətə çox önəm verir. Əgər bunlar qeyri-demokratik görünəcəksə, əgər kifayət qədər əsaslandırılmayacaqsa, mən inanmıram ki, prezident İlham Əliyev bu müzakirələrin hakim partiyanın istədiyi kimi sonuçlanmasını imkan versin.
Azərbaycan sizcə belə bir hal ola bilər mi ki?
Qətiyyən ola bilməz. Azərbaycanda belə ciddi məsələ birinci şəxsin razılığı olmadan qətiyyən müzakirə çıxarıla bilməz və burada İlham Əliyevin necə mövqe tutacağı da maraqlıdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda tamamilə oturuşmuş bir totalitar rejim yaradılmaq cəhdləri var. Bu cəhdlər əlbəttə ki, ilk növbədə hakimiyyətin özünə ziyandır. Bəli, mən Tahir müəllimin fikri ilə razıyam. İstənilən hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq istəyir. Yəni mən bu fikri dəfələrlə səsləndirmişəm, indi də səsləndirmişəm ki, istənilən indiki ənənəvi müxalifət partiyası hakimiyyətə gələrsə, onlar indiki hakimiyyətdən daha pis diktator olacaqlar. Çünki demokratik ənənəsi məhv edilmiş cəmiyyətdə demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin çoxu özləri son anda diktatora çevrilirlər. Sadəcə olaraq yadımıza Heydər Əliyevin vəfat etdiyi dönəmi salmaq istəyirəm. Yəni Heydər Əliyev artıq ağır xəstə idi, namizədliyinin irəli sürülməsi qeyri mümkün idi və İlham Əliyev parçalanmaqda olan hakimiyyət elitasını birləşdirən bir fiqur kimi meydana çıxdı. Yəni o vaxt müxtəlif maraq qrupları var idi, bir-biri ilə amansız mübarizə aparırdılar və Heydər Əliyev təcrübəli siyasi xadim kimi həmin o vuruşan insanlar arasında balans yarada bilirdi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyevin yoxluğu dönəmində həmin qruplar bir-birinə qarşı daha amansız mübarizəyə girişməli idilər. Bu vaxt vahid bir liderə ehtiyac var idi. Müxalifət vahid lider problemini həll edə bilmədi, ancaq hakimiyyət vahid lider problemini həll edə bildi və güman etdilər ki, İlham Əliyev həmin dönəmdə birləşdirici bir fiqur kimi meydana çıxa bilər. Ancaq indi hazırki mövcud olan konstitusiyaya görə İlham Əliyev artıq 2013-cü ildə namizədliyini irəli sürə bilməzdi. Burada yenə də o balta üsuluna əl atıldı. Yəni, bunu daha zəriyyər dəqiqliyi ilə işləmə olardı. Azərbaycan hakimiyyətində bir gün birləşdirici fiqur qismində çıxış edən insanlar var.
Ciddi bir fərq olacaqdı mı indiki ilə?
Birincisi, biz başı qapaslı ölkə rüsvayçılığından qutaracaqdıq ki, bizdə prezidenti ömürlük seçirlər. Bu rüsvayçılıqdır, bundan qutaracaqdıq.
Ancaq varislik də elə bir yəni, alqışla qarşılanan halda.
Varislik istənilən hakimiyyət özünün içərisindən yeni namizədir. Tutaq ki, konstitusiyanı tapdalamır, yeni bir namizədir. Bəs nəyə görə hakim elita tutaq ki, bu yeni namizəd, yeni vahid lider üzərində düşünmədi və çox primitiv üsul əl atdı.
Sizcə niyə?
Zənnimcə, bu suala da cavab çox aydındır. Yəni, yəqin ki, yeni namizə gələrsə, artıq insanları təngə gətirmiş köhnə partnomenklatura nümayəndələrindən o xilas olmaq istəyəcəkdir və istər-istəməz yeni komandanın gəlişi deməkdir. Bu da həmin o şərti olaraq təhlilçilərin köhnə qvardiya adlandığı insanların qısqançlığına səbəb olurdu. Prinsipcə bu əslində hakimiyyətin içərisində olan hakimiyyətin özünün gələcək perspektivinə və imicinə vurulacaq zərbə idi. Bu planı həyata keçirən insanlar məs indiki hakimiyyətin ömrünü uzatmağa yönəli addımlar atmadılar. Sadəcə olaraq özlərinin vəzifələrini və postlarını qorumaq üçün atdılar. Yeni bir siyasi vahid liderin hakimiyyət daxilində meydana gəlməsi, ta ki İlham Əliyev necə 2003-cü ildə birləşdirici rol oynadı hakimiyyət arasında, hakimiyyəti birləşdirə bilərdi. Sadəcə olaraq müxtəlif etapdan sonra həmin köhnə insanların, köhnə qvardiyanın getməsi olardı. Və istər-istəməz yeni insanın gəlişi hansısa kosmetik də olsa dəyişikliklərə səbəb olardı. Geniş mənada mən razıyam ki, Azərbaycandakı bu anormal bir cəmiyyətin hökm sürdüyü şəraitdə hansısa demokratik bir cəmiyyət qurulmayacaqdı vahidəmizə. Sadəcə olaraq bu rüsvayçılıqla müqayisədə o daha məqbul variant idi, mənim fikrimcə, zənnimcə.
Sizin yekun fikriniz eşitdik.
Yekun fikir budur ki, bu dəqiqə dünyada demokratik proseslər fonunda çox incə siyasi texnologiyalar tətbiq olunur. Belə bir dövrdə Azərbaycanda tətbiq olunan bu siyasi texnologiya, incə texnologiya tətbiq olunmayacaqsa, Avropa Birliyinin, demokratik dairələrin müsbət rəyi qazanılmayacaqsa, mən elə gəlir bu dəyişiklikdə baş tutmayacaq. Bu hakim partiyadan səslənmiş növbəti təkliflərdən, siyasi kampaniyalardan biri kimi qalacaqdır. Və yenə də Azərbaycan xalqının rəyi, onun ictimai şuur səviyyəsi, konstitusiya prinsiplərinə liberal yoxsa konservativ münasibəti də özünü göstərəcək.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bütün hallarda sözü xalq deyəcək. Xalq bunu istəyəcək, istəməyəcək.
Hər halda biz kütləvi informasiya vasitəsi işçisi olaraq desək ki, xalqın rəyi nəzərə alınmır, xalq bu proseslərdə həll edici deyil, belə gəlir onlara qarşı sayğısızlığımız olar bizim.
Yarım dəqiqə verə bilərsən. uzun təhlillərdən sonra və müşahidələrimdən sonra gəldiyim fikirdir ki, xalqın rəyi təbii ki, nəzərə almır və ona ümumiyyətlə məhəl qoyan yoxdur. Sadəcə olaraq bu tipli konstitusiya dəyişikliklərinin meydana keçirilməsi zənnimcə o halda baş verə bilər. Ta ki, yeni vahid namizəd ideyası yox, məhz İlham Əliyev. Həmin dəyişikliyə görə parlamentin səlahiyyətləri çoxaldıla bilərdi. Prezidentin səlahiyyətləri azaldıla bilərdi. Ta ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi güc nazirliklərini prezident təyin edərdi. Ta ki, digər iqtisadi, sosial spektrlərdəki nazirləri baş nazir təyin edərdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, konstitusiya islahatları gedərdi bir növ.
Məhz o konstitusiya islahatları və konstitusiya dəyişikliyi olardı. Bu isə konstitusiya islahatları deyil. Bu, məhz Azərbaycanda monarxiya sisteminin formalaşmasıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycanı orta əsrlərə aparmaq, bu, yəqin ki, tarix qarşısında biz cavab verəcək.
Aydındır, mən sizə söz verdiyimə görə Tahir müəllimə də söz verməyə borcluyam.
Komünist partiyasının çox demokratik bir nizamnaməsi vardı. Orada mən 70-ci illərdə oxuyanda ki, baş katib ikinci müddətdən artıq seçilə bilməz. Brejnevin hakimiyyətinin sonunun günlərlə hesablanmışdım. Amma heç bu müzakirəyə də qoyulmadı. Brejnev üçüncü dəfə də baş katib oldu.
Şey
dördüncü dəfə də Komünist Partiyasının qurultayında elan oldu. Ömür vəfa vermədi.
İndi də həmin
onunla müqayisədə görürsünüz. O vaxt o qızamnamənin hərfinə də yada da salmadılar. Üstündən ötüb keçdilər. Amma indi geniş müzakirə yaradılır. Yəni mən bunu tarixi tərəqqi hesab edirəm və xalq üçün də düşünmək, xalq olduğunu göstərmək imkanı verdim. Və Azərbay dedi ki, Azərbaycanda atəşkəsin pozulması böyük dövlətlərin marağında deyil. Azərbaycanda demokratik prinsiplərin pozulması da böyük dövlətlərin və demokratik dairələrin marağında deyil. Onlar bunu qəbul eləyəcəksə, hər halda demokratiya adına yazacaqlar.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qarşıdan gələn həftəyə keçək.
Dekabrın 23-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Dekabrın 25-də Azərbaycan Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiostansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayma haqqında məsələyə baxmalıdır. Nəhayət, gələn həftə Konstitusiya Məhkəməsinin ölkənin əsas qanununa edilən düzəlişlər layihəsinə rəy verəcəyi gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Xalq qəzetindən məşqdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkla qəzetindən məşqdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr tutabır?
Bir pul gətirin, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 5 şirvan.
Radio Forumda nədən danışırsınız?
Bir ildən çox fikirəm, mən iş axtarıram özümə, ailə savadım var.
Əgər verməyəsinizsə,
uşaq ağlatmırdısa. Şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Bir daha xoş gördük, qaynar xəttə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Dinləyicimiz Qurban Əliyev sahibkardır. Deyir ki, kiçik bir kafesi, kafenin də iki işçisi var. İşçilərlə müqavilədə bağlayıb, kasa aparatı da qoyub, işçilərə əmək kitabçası da açıb. Amma əmir kitabı, əmək haqqı, iş vaxtı cədvəlləri yoxudur. Qurban Əliyev ölkə prezidenti İlham Əliyev və millət vəkillərinə ünvanladığı ərizəsində iddia eləyir ki, bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbərliyi onu 5000 manatlıq cərimə ilə hədələyir. Qurban Əliyevin özünü eşidək.
Gəlirlər ki, iki nəfər mənim işçim var fiziki şəxsdir. Deyir ki, bunun əmir kitabı olar. İki nəfər fiziki şəxsə nə əmir kitabı? Burada mənim əmir kitabı almağımın nə mənası? Mağazin hələ keçən ay obyekt mühün alıb, obyekt açılması üçün icazə alıb, mühün nəyə gəlirlər ki, sən 5 il burada nə iş görmüşsən, onun açıltını ver. Papqasını götürən düşübdür bu prezident seçkilərindən sonra bu mağazinlərin, kiçik mağazinlərin, kiçik sahibsiz iş adamlarının üstünə. Mən prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən xahiş edirəm, son qoysunlar. Bu nədir? Gəliblər 4 kvadrat metr yerə deyir, bankomat qoymalısan. Bankomatı onu verməklərdə yox deyir. Bankomat sanatoriyalarda yox deyir. Bankomat böyük mağazinlərdə yoxdur. 4 kvadrat metr yerə, 10 kvadrat metr yerindən bankomat. Amma xarici gəlib orada sasıqa yiyib, bankomatla pul şey edəcək. İki nəfərə nə mən əmir kitabı taparıyam. Özdə cərimə də 5000-dən 3000-dən danışırlar. Belə bir abusluq olar.
Bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi Elman Qəmbərovdan problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik. O dedi ki, Qurban Əliyevlə tanış deyil. Əmir kitabı, əmək haqqı və iş vaxtı cədvəlləri yoxdursa buna görə cərimə düşür, ancaq heç də 5000 manat yox.
5000 cərimə? O yazmağa çox şey yazırlar. Vallahi mən elə adam tanımıram.
Əgər əmir kitabı olmasa, o nə qədər cərimə olmalıdır qanun olaraq?
Əmir kitabı yox, əmək kitabçası yoxdursa, aha, 700 manatdan 1200 manat açmı cərimədir.
Aha, yəni hər halda belə deyək də, bu şəxs sizdən belə de şikayət edib, hər halda o şikayətini yoluna qoyarsınız mı?
Gəlsin, çatsın bizə görə yaxın, o şikayət ərizəsi onu gəlsin, bizə çatsın, baxarıq, deyil mi? Birinci sənədlərinə baxmaq lazımdır. Sənədlərinə baxmaq lazımdır. Həqiqətən bu nə vaxt açıbdı kafeni, nə vaxtdan işləyir? Deməklə deyil ki, mən kafeni bu gün açmışam, bu gün işlədirəm, mənim əmək kitabçam yoxdur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, əgər 2 gün müddətində, 3 gün müddətində əmək kitabçası açılmalıdır işçiyə. Özdə o necə işçini qəbul eləyir ki, qəbul eləyir ki, bunun uşaq işə götürmür ki, bu deyək ki, bunun əmək kitabçası yoxdur, elədir mi? Yəni ki, bunun neçə bir il stajı var da ki, bu qəbul eləyir onu işə. Bu da əmək kitabçası olmalıdır.
Hə, indi üzr istəyirəm. Onun ərizəsində belə bir cümlə yazılıb. İki müqaviləsi var. Kassa aparatı var, əmək kitabçası var. Buna baxmayaraq, məndən əmir kitabı, əmək haqqı cədvəli, iş vaxtı cədvəli tələb edilir. Olmalıdır mı bunlar?
Olmalıdır, əlbəttə olmalıdır.
Əgər yoxdursa, tutaq ki,
bir... Yoxsa cərimə düşür, bəli.
Yox, əgər bilməyib bunu eləməyibdirsə, vaxt verilirmi ki, bu bunları qaydaya salsın?
Xeyr, cərimə olundan sonra vaxt verilir.
Bu 700 manatdan dediniz 1200 manata qədər. O hansı hallarda bu qədər arta bilir məbləğ?
Əgər baxır, işçinin sayına, neçə nəfər işçi işlədirsə, onun sayına görə də cərimə olunur. Əgər bir nəfərdirsə minimum olunur. Yox, əgər çoxdursa maksimum olunur.
Aydındır, indi istənilən halda bunun yoxudursa bu mütləq cəriməni ödəməlidir sizə.
Bəli.
Gəlin, hüquqşünas Şəfa Cəmazadən də işləyək, o bu məsələyə hüquqi rəy verir.
Qizbati Xətalar Məcəlləsində əmək qanunvericinin pozulmasına görə məsələləri tənzimləyən 53-cü maddə var. 53-cü maddədə müəssisədə əmir kitabının olmamasına görə işə götürənə və yaxud da ki, müəssisənin belə deyək, ümumiyyətlə işə götürənə hər hansı formada inzibati tənbih tətbiqinin tətbiq olunması nəzərdə tutulmuyubdur.
Kassa aparatı var.
Aha, yalnız əmr kitabı yoxdur.
Əmr kitabı yoxdur, əmək haqqı cədvəli yoxdur, iş vaxtı cədvəli yoxdur.
Bunlar müəssisə daxili normalardır. Əslində bunlar təbii ki, müəssisə daxilində belə deyək, zəruri olan belə deyək, göstəricilərdir, faktorlardır. Əmək haqqı cədvəli, iş qrafiki cədvəli bunlar hamısı öz yerində. Amma yenə də deyirəm, bunların olmamağı həmin şəxslər üçün hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsas deyil. Əgər belə bir əsasla və onları tətbiq edilən o tənbih tədbiri barədə qərarda və yaxud da ki, sərəncamda bu barədə nəyisə qeyd olunubsa, bunlar belə deyək də, rahatlıqla məhkəmədə iddia qaldırıb məhkəmə prosesini uda bilərlər və ödədikləri cəriməni geri ala bilərlər, hətta onlar ondan üstəlik nəyisə də tələb edə bilərlər. Çünki bu vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərdir və həmin dəymiş zərərin də əvəzini tələb edə bilərlər. Amma mən sanmıram ki, əmək müfəttişliyi bu qədər də qanun pozuntusuna yol versin. Məsələdə əmr kitabının və yaxud da ki, əmək haqqı cədvəlinin olmadığına görə hansısa bir müəssisənin rəhbərini 5000 manat məbləğində cərimələr.
Şəfa xanım, mənə dedilər indi əmək müfəttişliyindən ki, əmr kitabının iş cədvəlinin, iş maaş cədvəlinin, qrafikin olmamasına görə 700 manatdan 1200 manata qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Əslində mən özüm də onlarla əlaqə saxlamışam. Siz mənə yalnız əmr kitabı demişdiniz. Baxın, burada demək göstərilən hallar hansılardır? Müəssisə daxili əmək qaydalarının pozulmasına görə müqavilənin bağlanmamağı bir. Attestasiya qaydalarının pozulmağına görə ikinci növ cərimə var. Üçüncüsü əmək haqqından aşağı əmək haqqı, yəni müqavilə nəzərdə tutulandan aşağı əmək haqqı vermə 3. Sonra məzuniyyətin və əmək haqqının hesablanmasında riyazi səhvlərə yol verilmə, bu yol verilmədən çıxmaq şərti ilə digər pozuntular 4. Ondan sonra məzuniyyət haqqlarının pozulması, məzuniyyətin verilməməsi bu 5-ci oldu. Sonra əmək qanunvericiliyinin tələblərini pozaraq məqaviləyə xitam verilməsi və ondan sonra əmək kitabçasının açılmaması, bir də əcnəbləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə cəlb edilməsi. Bunlar yalnız bu hallar şəxsə inzibati qayda tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsasdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bir neçə gündən sonra Şaxta Babalı, Qarqızlı, Şam Ağaçlığı Yeni İl bayramını qarşılayacaq. Amma bu Yeni İl bayramı bəzi valideynlərin keyfinə soğan doğrayıb. Ailənin pul kisəsini təkcə bayram tədarük üçün yox, həm də məktəb üçün silkələməli olacaqlar. Hər halda qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərimiz belə deyir. Onların dediklərini isə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli çatdıracaq. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
8 yaşlı Nəsibə Şaxta Babadan hansı oyuncağı istəyəcəyini bilməsə də, anasından məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə nə qədər pul alacağından məlumatlıdır. O, 20 sayılı məktəbin 2-ci sinifində təhsil alır. Nəsibənin sözlərinə görə müəllimləri şagirdlərinə deyir ki,
bir pul gətirin, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığmışsınız?
5 manat, bilet üçün 1 şirvan, biletə, bayrama, sonra dəftərlərə.
20 saylının digər şagirdi isə bunları danışır.
Müəllimə pul veririk, müəllimə məktəbə şeylər alır.
Məsələn, nə alırsınız?
Məktəbə.
Yolka bayramına görə, yolka bayramına görə onlara məsələn ki, nə deyirlər, məsələn, bayrama aid, onda olur.
Təxminən nə qədər xərcləyirsiniz?
Olur, valla, day, mən onu deyə bilmərəm.
20 manat, 2 manat, 30 manat.
Onu o bilmir.
20 manat nəyə xərc çəkirsən sən, balaca?
Mən yolkaya.
Yolkaya nə keçirəcəksiniz ki?
Bayram.
Valideynlər isə danışır ki, təkcə yeni il şənliyində görə yox, başqa məsələlərdə də. Məsələn, kompüterlərin, məktəb ləvazimatlarının alınması üçün, sinif otaqlarını yığışdıran xadimə üçün də şagirdlərdən pul istənilir. 20 saylı məktəbdə söhbətləşdiyim valideynlərdən kim bunu təsdiq etdi, kimi də belə halla qarşılaşmadığını bildirdi.
Nə bilim, daska alırlar sonra, nə bilim. Nə alırsınız?
Daska alırıq, hər şey alırıq. Daska, hamısı alırıq.
Nə qədər pul yığırlar məsələn?
5 manat yığırlar, 1 manat yığırlar, İngilisindən 5 manat, 7 şirvan yığırlar.
Niyə yığırlar İngilisindən ki?
Onları öyrətmək üçün.
Öyrətmək üçün? Nəyə öyrədirlər ki sizə?
İngilisindən şeylər, pensil, belə şeylər, pəncərə, belə.
Yəni bizim məktəb, bu məktəb, yəni 20 nömrəli məktəb, Allah razı olsun, heç ona pul demək olmaz. 2 manat, 1 manat, bax belə, yəni
məcburiyyət də yoxdur. Belə yaxşıdır. Bayramlara çox özümüz üçün istirik edirik, yığırıq bol. Məsələn, ona xərcimiz çıxır. Məktəbdən bizə çox pul istəmirlər.
Nə qədər məsələn bayrama xərcləyirsiniz?
10 manat. Bu uşağı 10 manat. Buna hədiyələri də yeməkdir, zatdır. Məllimə üçün istirik hədiyə almağa. Ona 10 manat. Bir
valideynə. Uşaqların ehtiyacı məsəl üçün indi bayramda biz öz uşaqlarımız üçün məsəl üçün ona nə bilim tort mu, sok mu, nəsə belə bir şey verə bilərik. Ancaq ki da belə bizdə o pişi pul yığmaq belə şeylər yoxdur.
Valideyn şurası eləyirik öz aramızda. Öz aramızda nə lazım uşaqlarımıza? Yolkasına, podarkasına, elə özümüz də alıb podarkanı özümüz düzəldirik. Məktəbdə xərcimiz ən çox əlavə kitabları alırıq ki, uşaq yaxşı oxumağına görə.
20 saylı orta məktəbin direktoru Əkbər Qocayev isə deyilənlərlə razılaşmır.
O işə qarışmır. Uşaqlar öz arzuları ilə, məsələn, mənə də müraciət ediblər ki, biz icazə verin məktəbdə yeni ilçənliyi keçirdik. Onu özləri eləyə bilər, onu biz qarışmırıq. Bizdə nə fond pulu var, nə başqa əlavə pullar yığılır və bu barədə də heç bir valideyn mənə rəsmi şəkildə və şifahi şəkildə şikayət eləmir.
Valideyn isə deyir ki,
fond pulu zat veririk də, bir şirvan fond pulu zat veririk. Belə mən pul vermirik.
Xadimə yığırlar. İllik 10 manat vermişik. Bu başlarına yığıb vermişik.
Əkbər Qocayev.
Yox, elə deyil. Elə deyil, xanım. Bizim xidmətçilər var, xadimələr var və onlar dövlətdən maaş alırlar. Onlar silirlər. İndi ola bilər ki, bəzi uşaqlar bəzən indi sinifi təmizlətmək, yumaq üçün öz aralarında nəsə toplaşıb, deyək ki, müəyyən bir şey alıb, oranın paraşok filan iməzliyisə keçiriblər. Bu belə ola bilər. Başqa cür o fond yoxdur bizdə.
Amma məsələn, bir valideyn vardı ki, artıq deyir, mən illik xadimənin pulunu vermişəm 10 manat.
Yalan deyir. Biz xadimələrə pul yığmırıq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn bir valideyn isə deyir ki, 20 saylı orta məktəb onlardan Qızıl Aypara cəmiyyəti üçün 1 manat pul yığılır. Əkbər Qocayev isə bildirir ki, bu pul yalnız müəllimlərdən yığılır.
Qızıl Aypara cəmiyyətinə rəsmi məktubu var. Rəsmi məktubla müraciət edirlər ki, könüllü şəkildə müəllimlər 1 manat verə bilərlər, şagirdlər 20 qəpik. Biz də bu qərara gəldik ki, şagirdlərdən yox, elə müəllimlərə müraciət edək. Və müəllimlər də bu işə can başla qoşuldular, verdilər və biz də onu təhvil verdik, getdik.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidentinin müşaviri Rövşən Əliyev isə bildirir ki,
bu da ki, sözsüz ki, könüllü sürətdə olan bir şeydir. Yəni, bizim üzvlərimiz üzvlük haqqını könüllü sürətdə verirlər. Burada bir məcburi ya hansısa bir qaydaya müvafiq olaraq həyata keçirilmir. Şagirdlərdə, deməli, bizdə məsələ belədir ki, 20 qəpikdən. O da ki, yenə o könüllü sürətdə həyata keçirir. Yəni, kim istəsə verə bilər, kim istəsə verməyə bilər.
Rövşən Əliyevin sözlərinə görə 20 saylı məktəbdən hələ fonda pul köçürülməyib. Ümumilikdə isə proses belə aparılır. Direktor müəllimlərin könüllü siyasını tərtib edir və üzvlük haqqı mərkəzləşdirilmiş sistemlə müəllimlərin maaşından çıxılır. Əkbər Qocayevin sözlərinə görə isə bu il Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fonduna 350 manat artıq köçürülüb. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə bildirir ki, hər hansı bir təşkilat tərəfindən məktəblərdə pul yığılması qanuna ziddir və burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Onun sözlərinə görə müəllimlər direktorun tabiçiliyindədir və onlara təzyiqlər ola bilər. İradə Cavadova onu da bildirir ki, əmək qanunvericiliyi müəllimlərin maaşından hər hansı səbəbə görə pul kəsilməsini qadağan edir. Müəllimlər məhkəməyə müraciət edib buna görə rəhbərliyi cəzalandıra bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundayıq, qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qarabağ döyüşlərində iki gözünü və bir qolunu itirmiş Zakir Məmmədov da qaynar xəttdə öz problemini danışıb. Deyir ki, həkimlər onun bir gözünün Türkiyə Gülhani Hərbi Xəstəxanasında müalicəsini mümkün sayıb. Zakir danışır ki, həkimlərin rəyinə çox sevinib. Nəhayət görə biləcəkmiş, amma sevinci uzun çəkməyib.
Mənim müalicəmə Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri tərəfindən xaric edən mənim maddi köməkli göstərsinlər ki, mən xaricdə müalicə alım.
Zakir Məmmədova yol pulu verilir, müalicə pulu isə yox. Səbəblərini araşdırmaq üçün Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Fondun bölmə müdiri Ömər Abdullayevin cavabı belə oldu.
Bu Səhiyyə Nazirliyi bu xərci ümumiyyətlə çəkir, göndərir. Sadəcə ümumiyyətlə proqramda bu adamların və onun müşahidə edən insanların yol xərcini Əlillərin Baş İdarəsi çəkir. Yenə də bu Səhiyyə Nazirliyinin çıxardığı qərardan asılı. Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək Nazirliyi Əlillərin Baş İdarəsi tərəfindən bu məsələ həll olunur. Heç bir Qarabağ əlinin tələbi, müraciəti ortada qala bilməz. Əgər qərara alınırsa ki, orada komissiyada qərara alınırsa həkimlər qərar çıxarırlarsa, bunun müalicəsi oradadır. Heç vaxt bu məsələ ortada qala bilməz.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə dedi ki, bu tipli məsələlərə Nazirliyin komissiyasında baxırlar.
O, Səhiyyə Nazirliyinin yanında komissiya var. Xaricdə müalicə alınma komissiyası. Ora ərizə ilə demək müraciət eləməlidir. Orada onun da tərkibində adlı sanlı professorlar, baş mütəxəssislərdir Səhiyyə Nazirliyinin. Onlar hansısa analiz eləyib, müayinələrdən keçirib, demək ki, deyirlər, hansısa bir məqama gələcəklər də. Əgər belə lazımdırsa xaricdə müalicə keçsin, göndərəcəklər. Əgər Azərbaycanda onun müalicəsi varsa, Azərbaycanda müalicə olunacaq.
Komissiyanın sədri Nəsib Quliyevlə də danışdıq. O, Zakir Məmmədova verilən cavabla bizi tanış elədi. Təsdiqlədi ki, onun gözünün müalicəsi ölkədən kənarda mümkündür. Amma müalicə üçün pulu onlar vermirlər.
Bu adam avqustun 4-ü ya 5-i bizə sənət verir. Sentyabrın 8-də qərar çıxıb ki, Respublikadan kənar müalicəyə göndərilsin. Onun müalicə həkimi də yazır ki, gülhanə var, orada bu müalicə yaxşı aparılır. Artıq o proses bizim səlahiyyətimizdən kənardadır. Bu birinci qrup əlil olduğuna görə onun tutaq ki, müalicə xəstələrini, əmək əlini Sosial Müdafiə Nazirliyinin əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsi adətən yerinə yetirir. Onlar da onun sənədində yol xərci ödənilməsini göstərirlər ki, müalicə bu hal-hazırda müalicə bu haqqını ödəməyə vəsait yoxdur. Səhiyyə Nazirliyində belə bir bənd yoxdur ki, ayrılan vəsaitin içində bu xaricdə müalicə üçün nəzərdə tutsun. Müalicə haqqı Əməlin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsində var elə bir maddə.
Onlar da deyir ki, yalnız yol pulunu verir.
İndi o da deyir ki, mənim hal-hazırda imkanım yol pulunu ödəməyə çatır. Onu biz ödəyək, qalanına da kimsə bir sponsor köməkli etsin. Onlar da elə deyirlər. Deyir ki, hələ nə qədər bizim vəsaitimiz tükənibdir. Çünki ayrılan vəsait bu dərəcədə deyir ki, hamıya çatsın. Bunu da başa düşmək olar da. Bizim o işə səlahiyyət verilmir ki, biz maliyyə məsələsinə baxaq. Bizdə əyləşənlər komissiyada bütün əksəriyyəti baş mütəxəssislərdir. Onlar da çalışır ki, ən düzgün yolu müəyyən etsinlər də belə xəstələr.
Yenidən Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin bölmə müdürü Adil Xəlilov dedi ki, onlar yalnız yol pulunu verə bilirlər. Müalicə pulunu vermək üçünsə vəsaitləri yoxdur.
Biz bilirsiniz, ancaq yol xərcini verir ki, ora abratmır. İndi bizim kimi də məsələ Səhiyyə Nazirliyi ilə verir mə?
Səhiyyə Nazirliyinə nəsindən dedi ki, biz vermirik.
Niyə vermirsiniz?
Bizdə dedi səlahiyyət yoxdur, səlahiyyət sizdədir.
Onlarda. Deməli, Respublikanın daxilində və kənarında müalicə şöbələri var. O nədən ödərdi?
İndi siz bilirsiniz də, indi bax bu adamın müalicəsini necə ödənilməlidir?
Bilirsiniz, mənim səlahiyyətim çatmır. Bizim papir bu, biz buna pırdaqat eləmişik ki, biz qismən, yəni ki, yol pulu xərcini ödəyə bilərik.
Siz ümumiyyətlə kiməsə müalicə pulu vermirsiniz?
Yox, müalicə pulu yoxdur bizdə. Olanda da müalicə pulu.
Aha.
Olanda da qismən, belə azca pul veririk.
İndi bax, bu adamın məsələsini kim bəs həll eləməlidir, hansı qurum?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Bizim idarə qismən kömək edir. Mən indi də ki, ilin axırdır, yol pulunu kömək edə bilər, tuda bıraqdı. Nə bacarıq onu eləyiriksə, əlimizdən nə gəlir, nə köməkliyi var onu eləyirik.
Amma gələn il ən azı vermək, müalicə vermək imkanı da yoxdur da. Yəni,
Allah qoysa gələn il vəsait buraxanlar deyə vermirik ki, onu kim özünə saxlayacaq? Kim böyle bu vəsait şotdan şota keçir, hesabdan hesaba.
Aha.
Yəni ki, Gülhanə hesab göndərir, buradan ona pul keçirir.
Yəni,
hələ pul verilmir, başa düşdünüz məni?
Başa düşdüm, yəni gələn il üçün bu adamın məsələsi aktual ola bilər.
İndi ola bilər, mən 100% deyim onu deyə bilmərəm, amma baxıla bilər bu məsələyə. Səhiyyə Nazirliyinə biz ona baxa bilərik.
Adil Xəlilov istisna eləmir ki, gələn il Zakir Məmmədovu müalicəyə göndərə bilərlər. Biz də gələn il bu məsələyə yenidən qayıdacaq. Görək, yeni büdcə ilə bu problemi həll eləmək mümkün olacaq, ya yox. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Hətta hansısa dinləyicimizin probleminə əl uzatmaq istəyən də tapılır. Məsələn, ötən verişlərimizin birində tənha bir qadın iş tapa bilməməsindən girilənmişdi. Tikindilərindən birinin rəhbəri Muxtar Mustafayev qaynar xəttə zəif vurub öz köməyini təklif edib.
Sizin indi Azadlıq Radiosunda elan elədiyiniz hansı ki o tənha qadın ki var, onun işlə təmin eləməyə mənim imkanım var. Xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlayın. Yoldaşın adını, ünvanını və telefonunu varsa verin.
Daha bir dinləyicimizin də probleminə kömək etmək istəyən var. Albalı qəsəbəsində torpağı olan Nəcibə Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayət eləmişdi ki, torpağını özəlləşdirə bilmir. Avropa Hüquq Şirkətinin direktoru Rav Tağıyev qaynar xəttə zəng vurub. Dinləyicimiz Nəcibə Məmmədovaya pulsuz hüquqi xidmət göstərmək istəyir.
Deməli, bir 2-3 həftə bundan qabaq bazar günü belə bir sizdə reportaj girmişdi. Deməli, yaşlı qadındı, o Vişnovkada, Vişnovka 2-də bağ icarə ilə, bağ müqaviləsi ilə bağ sahəsi var idi. O gəlib görüb ki, onun bələdiyyə onun torpağını satıb və yaxud da kimsə orada yer tikib. O xanımın özünü mən bir 5 il var ki axtarırdım. Çünki mənim bağ qonşumdur. Yəni onun boş bağ sahəsini mən vaxtilə görürdük də, qoruyurduq da. Amma bu keçən il, 2 il bundan qabaq elə bilirəm ki, bu birdən belə ki bələdiyyələr başladı bu torpaqları satmağa. Sonra xanımı tapa bilmədik. Yəni böyük şirkət olaraq da belə ona bir kömək eləmək istəyirdik. Onun torpaqları ilə bağlı. Çox yəqin ki, kömək eləyə biləcəyi təmənnasız. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə Radio Forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam, mən Ağalar Ovasından Seyda Ağlı Sədən rayonunda yaşayıram. Mən narahat edən problemlərdən ən böyük də budur ki, bu kirayədə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır. Buna əlaqədar bizim hökumətimiz nə fikirləşir?
Bu Şahin Etibar oğlu ehtiyatda olan polkovnik leytenantam. Bir ildən çoxdur ki, mən iş axtarıram özümə, ailə savatım var. Həmi Əfqanistan müharibə veteraniyam, həmi də Qarabağ müharibə veteraniyam. İş axtarıram özümə, iş tapa bilmirəm. Ali və diplomam var.
Alo, adım Mirvarif, pensiyası bir qadın. Xahiş edirəm, biz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatmırsınızsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada nə edir? Gəh deyirlər, iclas verəcəyik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün səsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlər başdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir
5 başqa yer verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yerə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl